Manstu nokkuð tíman eftir því að haft væri nokkuð yfir við kindurnar eða kýrnar þegar voru reknar úr kvíunum?
Nei, aldrei.
Nei.
Aldrei hafði ég haft neitt yfir þeim.
Nei.
En það var krossað oft. Ef það heyrði að Þorgilsbóli væri úr ferðinni, það var settur tjörukross á hurðirnar. Óskaplega víða þarna bæjum úr Jóhannssveitinni.
Tjörukross?
Tjörukross, já.
Var það kross gerður úr tjöru?
Bara úr tjöru gosi svona.
Já.
Á hurðirnar.
Á hurðirnar.
Já.
Ég það heyrði að Þorgilsbóli var á ferðinni?
Já.
Og hver sagði því það?
Nú þegar var einhver var því það vissið að hvað eru mann að fyndi.
Já, einhver slíkur var á ferðinni
já,
sem að
hjúst því.
Já,
já.
Og var þetta bara gert?
Þetta var bara gert, já, og bæði já. Fjós og fjórhús.
En ekki bæjarhúsin?
Nei, aldrei á bæjarhúsin.
Fjós og fjárhús?
Já.
Já. Það hefur stótt örugara.
Það betur ekki að pappi svo líka að það nú aldrei.
Nei.